Сега може да гледате слика со број 12. Естера викна цара и на една вечера. Естера му се помоли, она уреди косме и облеку на најубав фрстан и после отиде ке мужа, незиного цара. Цар Асукреос се почудив кога виде жена негова, Естера се виджи многу хубава, реко цар, во себе. Али зашто сака да изгуби живот, зашто иде да ме виджи мене, некажано, реков цар. И тога цар зглвжи стап негов, за да каже се ли чека да збори со него. Бог мој, му реко Естера, со рука на срце, ја те сакам да те викнем тебе и Нахмана и да јадете вечера ке мене. Мие ќе бидеме задоволене што ќе дојдеме ги врати цар. Цар и Хаман се задоволија со вечера што ги напреја Естера. И кога она праша негове за текра да дојде Диопе, примале да дојдет на вечера. Кад дојде други пут, Естера му кажа цару за план што Хаман беше направ за да ги убие сви хебреи биле и на. Цар се нервира многу, извадив еден закон, нов, за да куртали луѓи Сајбиине и послем ги обесив Хамана со помош Сајбиин. Царица Естера куртали луѓи нејзине и Мадрак беше многу задоволен од на. Моји пријатели, Естери имаше срце да умре за да куртали луѓи нејзине. Језус не волив многу што умрев за да не куртали нас, да ни даде живот друг век нам.